Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και διαφημιστική διακοπή και επανερχόμαστε στο θέμα της σημερινής ημέρας, την επέτειο του Πολυτεχνείου, για να ανοίξουμε τη συζήτηση με, νομίζω, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα έχουμε την χαρά να ξεκινήσουμε με τον ακαδημαϊκό πρώην πρίτανη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτέλειου, Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιάννη Μιλόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Σήμερα δημοσιεύεται ένα άρθρο που έτσι έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς υποστηρίζεται ότι για πρώτη φορά στην μεταπολιτευτική ιστορία διαψεύδονται με παταγώδη τρόπο ταυτόχρονα και οι τρεις μεγάλες διεκδικήσεις της εξέγερσης του Πολυτεχνείου: ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Γιατί το λέτε αυτό?
Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι πίσω από το αίτημα για ψωμί υπήρχε η διεκδίκηση για μια οικονομία στην οποία θα μπορούσαν να έχουν ισότιμη και δίκαιη πρόσβαση όλοι οι Έλληνες. Mm-hmm. Πίσω από το αίτημα για παιδεία υπήρχε η διεκδίκηση για άνοδο του μορφωτικού επίπεδου όλων των Ελλήνων ισότιμα. Και βέβαια η παιδεία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για οικονομική ανάπτυξη και για κοινωνική ευημερία. Και πίσω από το αίτημα για ελευθερία υπήρχε ένα δημοκρατικό πολίτευμα το οποίο θα οδηγούσε σε ένα κράτος δικαίου και το οποίο θα διασφάλιζε τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών. Και τα τρία αυτά αιτήματα και οι τρεις αυτές διεκδικήσεις φέτος βρίσκονται σε σημαντική ύφεση, να το πω έτσι, αμφισβήτηση και υποχώρηση. Και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό και για τα τρία αιτήματα συγχρόνως. Υπήρξαν και άλλοτε εποχές που η Ελλάδα είχε οικονομικά προβλήματα, υπήρξαν και άλλοτε εποχές που η Ελλάδα είχε ζητήματα με τη δημόσια εκπαίδευση, αλλά συγχρόνως να συμβαίνουν και τα τρία. Δηλαδή τι? Μια ενεργειακή κρίση η οποία, λόγω του γεγονότος ότι η αγορά μένει αρρύθμιστη, περιμένει την περίφημη αυτορύθμιση, υπάρχει μια απίστευτη κερδοσκοπία και μια απίστευτη εσπροκέρδεια, με αποτέλεσμα να φτωχαίνουν οι φτωχοί, να γίνονται πανφτωχοί και οι πλούσιοι να μετρούν υπερκέρδη δισεκατομμυρίων στα ταμεία τους και οι πλούσιοι να γίνονται πάμπλουτοι. Άρα λοιπόν είναι μια μοναδική ιστορική στιγμή όπου η ανισότητα στην οικονομία έχει χτυπήσει κόκκινο, ας το πω έτσι. Στο θέμα της παιδείας έχουμε αφενός με την αστυνομοκρατία στα πανεπιστήμια, με τη μόνιμη πια εγκατάσταση αστυνομικών δυνάμεων μέσα στα πανεπιστήμια. Να σας θυμίσω ότι σήμερα 17 Νοέμβρη το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, είναι κλειστό για τους φοιτητές και τους καθηγητές και ανοιχτό για την αστυνομία. Είναι γεμάτο από αστυνομικούς. Αυτή η απίστευτη ανατροπή δείχνει μια αυταρχική κατεύθυνση στον τομέα της εκπαίδευσης. Και βέβαια μην ξεχνούμε ότι μια σειρά από παρεμβάσεις στην παιδεία έχουν στρέψει τον προσανατολισμό της παιδείας στην κατεύθυνση μιας ταξικής πια εκπαίδευσης. Να πούμε για την ελάχιστη βαθμολογική βάση, για την βάση η οποία με το πρόσχημα της αξιοκρατίας στέλνει φοιτητές από τα δημόσια πανεπιστήμια πελατεία στα ιδιωτικά κολέγια. Να πούμε ότι τα ιδιωτικά κολέγια με νόμο του Υπουργείου Παιδείας της κυρίας Κεραμέως έχουν ισοτιμήσει τα πτυχία τους, τα διπλώματά τους με τα πτυχία των δημόσιων πανεπιστημίων. Τα δημόσια δηλαδή πανεπιστήμια, τα οποία έχουν αξιολογηθεί και τα οποία για να μπει κανείς πρέπει να περάσει από τη βάστανο των εισαγωγικών εξετάσεων, δίνουν πλέον διπλώματα τα οποία είναι ισότιμα με των ιδιωτικών κολεγίων, για τα οποία ούτε χρειάζεται να δώσει κανείς εξετάσεις, ούτε και έχουν διαβαθμιστεί και έχουν αξιολογηθεί ποτέ. Πηγαίνει μόνο όποιος έχει λεφτά. Αυτό δεν είναι μια ταξική κατεύθυνση της παιδείας? Υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη του γεγονότος ότι το αίτημα για παιδεία, για μια δημόσια εκπαίδευση δηλαδή που θα είχαμε ισότιμη πρόσβαση όλοι οι Έλληνες, πάει περίπατο? Και το τρίτο τέλος, το αίτημα της ελευθερίας. Εντάξει, ζούμε μια απίστευτη εποχή ενός παρακράτους το οποίο παρακολουθούσε τους πάντες και τα πάντα, όπως αποδεικνύεται και όπως αποκαλύπτονται μπροστά στα μάτια μας τρομερά πράγματα. Μιλάμε για μια τρομακτική δημοκρατική εκτροπή, μια τρομακτική παραβίαση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του πολίτη, εφόσον ο καθένας πλέον παρακολουθείται είτε από την ΕΕΠ είτε από ιδιωτικά κέντρα, όπως δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Σημασία έχει όμως ότι υπάρχει ένα παρακράτος αυτή τη στιγμή, είτε με τη συμμετοχή της κυβέρνησης είτε με την αδιαφορία ή με την ανοχή της κυβέρνησης. Σημασία έχει ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι γίνονται οι παρακολουθήσεις, οι οποίες καταπατούν βέβαια το αίτημα του δημοκρατικού πολιτεύματος και της ελευθερίας για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη έκταση. Άρα βλέπετε ότι ό,τι διεκδίκησαν οι φοιτητές στο φοιτητικό κίνημα μέσα στη δικτατορία την ημέρα του Πολυτεχνείου, που ήταν και το πρόκριμα για να πέσει η Χούντα λίγους μήνες μετά το επόμενο καλοκαίρι, είναι η πρώτη χρονιά που αυτή τη στιγμή καταπατάται, υποβαθμίζεται, υποχωρεί σε τόσο μεγάλη έκταση, σε τόσο μεγάλο βαθμό. Αυτό είναι μια διαπίστωση πάρα πολύ λυπηρή για τη μεταπολιτευτική περίοδο. Βρισκόμαστε σε μια καμπή της μεταπολιτευτικής περίοδου, που η Ελλάδα ή θα συνεχίσει έτσι, χωρίς ψωμί, χωρίς παιδεία και χωρίς ελευθερία, ή θα αλλάξει, ή θα υπάρξει μια ανατροπή και θα υπάρξει μια κυβερνητική αλλαγή, η οποία θα ξαναθέσει επιτάπητος τα τρία μεγάλα αιτήματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.
Σας άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή και δεν ήθελα να σας διακόψω για να ολοκληρώσετε το συλλογισμό σας, όπου όμως θα μου επιτρέψετε να επισημάνω μια αντίφαση. Τι θέλω να πω? Ουσιαστικά το περιβάλλον όπως διαμορφώνεται σήμερα, και αν βγάλω την τρίτη διάσταση που είναι απολύτως σοβαρή, που ακουμπάει στην έννοια της ελευθερίας με αφορμή το σκάνδαλο των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, όπου σύμφωνα με το δικό σας ισχυρισμό είτε συμμετέχει είτε διαφορεί η κυβέρνηση, σίγουρα όμως τα μέλη αυτής της κυβέρνησης δεν προέρχονται στην πλειοψηφία τους από τη γενιά του Πολυτεχνείου, είναι νεότερης γενιάς τα μέλη αυτής της κυβέρνησης και βασιλετός ο στενός πυρήνας αυτής της κυβέρνησης. Για τις άλλες δύο όμως διαστάσεις παραμέτρους, δηλαδή το ψωμί και την παιδεία, το περιβάλλον όπως έχει διαμορφωθεί, όχι σήμερα, τα τελευταία χρόνια, με τα προβλήματα και τα οικονομικά και τα εκπαιδευτικά, έχει διαμορφωθεί όχι από τη νεότερη γενιά, αλλά από τη γενιά του Πολυτεχνείου.
Κοιτάξτε τώρα, εδώ δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη για ό,τι συμβαίνει μιας γενιάς του Πολυτεχνείου. Υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες αυτών που έχουν την τύχη της χώρας στα χέρια τους. Για παράδειγμα, για το θέμα της ενεργειακής κρίσης, για την κερδοσκοπία στην αγορά και για το γεγονός ότι η ενεργειακή αγορά περιμένει ακόμα την αυτορύθμιση που έχει υποσχεθεί ο τότε Υπουργός Ενέργειας, σήμερα Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Καζιδάκης, δεν ευθύνεται η γενιά του Πολυτεχνείου. Ευθύνονται συγκεκριμένες κυβερνητικές παρεμβάσεις οι οποίες οδήγησαν εκεί που είμαστε σήμερα. Για παράδειγμα, γιατί ο Γάλλος Μακρόν, νεοφιλελεύθερος κι αυτός πολιτικός, ρύθμισε την γαλλική αγορά προκειμένου να πέσουν οι τιμές του ρεύματος, κρατικοποίησε τη γαλλική ΔΕΗ προκειμένου να πέσουν οι τιμές του ρεύματος και η ελληνική κυβέρνηση δεν το έκανε? Δεν μπορώ να πω λοιπόν ότι φταίει η γενιά του Πολυτεχνείου για τη σημερινή φτώχεια και την ακρίβεια στις τιμές του ρεύματος.
Ωραία, να επιχειρήσω λοιπόν να γίνω πιο συγκεκριμένος για να σας τσιγκλίσω τώρα, να σας προβοκάρω.
Όπως και για την παιδεία.
Ναι, μισό λεπτάκι, επειδή αναφερθήκατε στα ενεργειακά. Έγινε πολλής λόγος για την περιβόητη λειτουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας. Το χρηματιστήριο ενέργειας άρχισε να εφαρμόζεται επί ημερών, για παράδειγμα, του υπουργού τότε, του κυρίου Σταθάκη. Ο κύριος Σταθάκης ήταν στο Πολυτεχνείο. Ήταν δηλαδή τη γενιά του Πολυτεχνείου, αυτό θέλω να πω, ήταν στο Πολυτεχνείο. Ήταν τη γενιά του Πολυτεχνείου. Καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι?
Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε, αλλά
ένα παράδειγμα έδωσα τώρα, επειδή αναφερθήκα στο ενεργειακό.
Ναι, λογικό, εύλογο αυτό που λέτε και πολλοί κόσμος πράγματι το πιστεύει, αλλά επιτρέψτε μου να διορθώσω. Για την ενεργειακή κρίση δεν ευθύνεται το χρηματιστήριο αυτό καθεαυτό της ενέργειας, διότι και οι Ευρωπαίοι έχουν χρηματιστήριο ενέργειας που λειτουργεί από τότε που είπατε, από την εποχή του Σταθάκη, γιατί είναι ευρωπαϊκή απόφαση, ευρωπαϊκή πολιτική τα χρηματιστήρια της ενέργειας. Αλλά οι Ευρωπαίοι έχουν πολύ φτηνότερο ρεύμα από εμάς. Δεν φταίει λοιπόν η ύπαρξη αυτού καθ' αυτού του χρηματιστηρίου, αλλά φταίει ο τρόπος με την οποία το χρηματιστήριο ρυθμίστηκε. Θα σας πω λοιπόν το εξής, το οποίο ενδεχομένως δεν το γνωρίζετε ούτε εσείς, ούτε οι ακροάτριες και οι ακροατές μας. Γιατί το χρηματιστήριο ενέργειας της Ελλάδας είναι το μόνο στο οποίο έχουν εισαχθεί το 100% των ενεργειακών πηγών, που σημαίνει ότι το 100% των ενεργειακών τιμών παίρνουν τιμές φυσικού αερίου υποχρεωτικά, ενώ στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό, το ανώκατο ποσοστό, το έχει η Γερμανία με 29%. Γιατί δηλαδή οι Γερμανοί εισήγαγαν μόνο το 29% των ενεργειακών τους πηγών, αφήνοντας τις υπόλοιπες εγχώριες πηγές εκτός χρηματιστηρίου να διαμορφώνουν τιμές με συμφωνία με τους καταναλωτές. Ενώ η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει το 100% των ενεργειακών πηγών στο χρηματιστήριο. Αυτό δεν το θεσμοθέτησε ο Σταθάκης, ή ακόμα και αν το θεσμοθέτησε ο Σταθάκης, εν όψη της ενεργειακής κρίσης, η σημερινή κυβέρνηση έπρεπε να το έχει αλλάξει. Mm-hmm. Και δεν το έχει κάνει. Και ακόμα και τώρα μπορεί να το αλλάξει σήμερα. Και αύριο να πέσουν οι τιμές. Γιατί δεν το κάνει. Δεν φταίει λοιπόν η ρύθμιση γενικώς του χρηματιστηρίου ενέργειας, άρα φταίει η κυβερνητική πολιτική για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το χρηματιστήριο ενέργειας της Ελλάδας, που είναι το μόνο το οποίο υποχρεώνει το σύνολο των ενεργειακών τιμών να παίρνουν τις τιμές του πανάκριβου φυσικού αερίου, εισάγοντας το σύνολο των ενεργειακών πηγών στο χρηματιστήριο της ενέργειας. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι οι ευθύνες, δεν καλύπτουν μια ολόκληρη γενιά. Καλύπτουν συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις, τις οποίες πήραν και οι συγκεκριμένοι πολιτικοί κάτω από τις συγκεκριμένες πολιτικές τις οποίες υπηρετούν. Η σημερινή κυβέρνηση λοιπόν υπηρετεί την πολιτική των μεγάλων ελίτ της οικονομίας, μιας μικρής ολιγαρχίας, των μεγάλων επιχειρήσεων. Πήρε τις αποφάσεις υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων και σε βάρος του λαού. Δεν φταίει το Πολυτεχνείο αυτό, γι' αυτό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αλλάζει. Και πάλι θα σας φέρω σε σύγκριση τις ευρωπαϊκές χώρες και τη Γαλλία και τη Ιβηρική της χώρας, την Ισπανία και την Πορτογαλία και τη Γερμανία, οι οποίες κατάφεραν και μείωσαν τις τιμές του ρεύματος, γιατί πήραν μια σειρά από αποφάσεις, όχι υπέρ των οικονομικών ελίτ, όχι υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά υπέρ του καταναλωτή, υπέρ του πολίτη δηλαδή. Γιατί λοιπόν ο Γάλλος Μακρόν, και αυτός νεοφιλελεύθερος είναι, πήρε αυτές τις αποφάσεις προς όφελος του γαλλικού λαού, η ελληνική κυβέρνηση δεν τις παίρνει. Δεν θα τα βάλω με τη γενιά του Πολυτεχνείου γι' αυτό.
Μάλιστα. Απολύτως σαφής. Για να πάμε
το
σε
ίδιο συμβαίνει και με τα πανεπιστήμια, να σας απαντήσω και για την παιδεία. Το ίδιο συμβαίνει και εκεί. Δηλαδή, η επιλογή της αστυνομοκρατίας στα πανεπιστήμια. Η επιλογή δηλαδή που θέλει τα πανεπιστήμια να είναι κέντρα εκτεταμένης ανομίας, θα είπε ο Πρωθυπουργός. Και άρα πρέπει να μπει η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια για να αστυνομεύει το φοιτητικό κίνημα. Είναι επιλογή μιας συγκεκριμένης αυταρχικής λογικής και νοοτροπίας. Δεν φταίει γι' αυτό η γενιά του Πολυτεχνείου. Φταίνε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πήραν μια δημόσια παιδεία η οποία είχε μια δημοκρατία εσωτερική και μια ακαδημαϊκή ελευθερία και τη μετατρέπουν σε ιδιωτική παιδεία, αυταρχική και με ταξικό χαρακτήρα. Αυτό είναι υπόθεση μιας πολιτικής συγκεκριμένης. Αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν την κυβέρνηση σήμερα πρέπει να ξέρουν ότι εν γνώση τους είτε εν αγνία τους, υποστηρίζουν αυτές τις επιλογές, τις συγκεκριμένες επιλογές της κυβέρνησης. Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία υποστηρίζουν τη δημόσια εκπαίδευση, γι' αυτό σας το λέω. Δεν είναι όλοι οι νεοδημοκράτες Έλληνες υπέρ της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ούτε όλοι υπέρ του αυταρχισμού και της αστυνομοκρατίας στα πανεπιστήμια. Απλώς μοιραία ξέρνεται ο κόσμος πίσω από κάποιες αποφάσεις που παίρνουν κάποιοι, οι οποίες αποφάσεις προσανατολίζουν τα πράγματα σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση που είναι απολύτως αντίθετη από την κατεύθυνση της εξέλιξης του Πολυτεχνείου.
Μιας και φύγετε ανοίγετε μάλλον το ζήτημα της εκπαίδευσης και της παιδείας, και επειδή το γνωρίζετε πολύ καλύτερα όσο ελάχιστη εν πάση περιπτώσει από την θητεία σας την ακαδημαϊκή και την βρετανική, υπάρχει όμως ένα ζήτημα στο κομμάτι της λειτουργίας των πανεπιστημίων όταν συζητάμε για την προστασία και τη διαφύλαξη της ελεύθερης διακίνησης ιδεών, και δεν έχει καταστεί ακόμη εν έτη 2022 αυτό κοινό κτήμα για όλους. Δηλαδή, όντως να διακινούνται ελεύθερα και απρόσκοπτα οι ιδέες. Είτε διατυπώνονται.
Τώρα τη διακινεί η αστυνομία.
Μισό λεπτάκι. Πριν πάμε στην αστυνομία, να συμφωνήσουμε στο 100% μαζί σας. Αλλά μισό λεπτάκι. Γιατί βλέπουμε το έργο από το δεύτερο τρίτο επεισόδιο, δηλαδή από την είσοδο της αστυνομίας.
Όχι, όχι.
Μισό λεπτάκι. Να το δούμε λοιπόν από την αρχή. Δεν είναι μια πραγματικότητα, κύριε Μιλόπουλε, ότι δεν υπάρχει ελεύθερη διακίνηση ιδεών στα πανεπιστήμια? Ότι όποιος τολμά να πάει κόντρα σε μια ισχυρή μειοψηφία που, αν θέλετε, κάνει και το μεγαλύτερο θόρυβο ή σκορπά τον μεγαλύτερο φόβο, το πληρώνει? Είτε είναι ακαδημαϊκός, είτε είναι φοιτητής. Είτε είναι στέλεχος κάποιας φοιτητικής παράταξης, είτε είναι ελεύθερος φοιτητής, ανεξάρτητος, ενώ αδέσμευτος. Δεν υπάρχει ένα ζήτημα?
Περιγράφεται μια πραγματικότητα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα στα πανεπιστήμια, καταρχήν πρέπει να σας πω. Κανένας φόβος και καμία τρομοκρατία δεν υπάρχει μέσα στο πανεπιστήμιο. Υπήρξαν έκτροπα κατά καιρούς, τα οποία καταδικάστηκαν από όλους. Υπήρξαν υπερβολές κατά καιρούς, οι οποίες καταδικάστηκαν από όλους. Αλλά αυτά είναι μεμονωμένα περιστατικά. Ο κανόνας είναι ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ο κανόνας είναι ότι οι φοιτητές που σπουδάζουν και τελειώνουν στα ελληνικά πανεπιστήμια και φεύγουν στο εξωτερικό γίνονται διακεκριμένοι επιστήμονες στο εξωτερικό, γιατί έχουν πολύ γερές βάσεις πάρει από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Ο κανόνας είναι ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια με λίγα χρήματα και με φτωχά μέσα καταφέρνουν και κάνουν ένα τεράστιο έργο. Τώρα, το ότι υπάρχουν κάποιες μειοψηφίες κατά καιρούς.
Θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Μιλόπουλε, ότι οι συνάδελφοί σας, ενώ σκεφτόντουσαν ποιο είναι το ορθό, ποιο είναι το λογικό, για ένα τυχαίο, δεν ζητάω για κάτι συγκεκριμένο τώρα, αναγκάστηκαν να πάρουν άλλου είδους αποφάσεις, διοικητικές εννοώ. Μόνο και μόνο για να μην βρεθούν απέναντι στη μήνη μειοψηφιών, δεν έχει διαπιστωθεί αυτό στα ελληνικά πανεπιστήμια.
Για ποιες μειοψηφίες μιλάτε, για ποιους συναδέλφους μου μιλάτε καταρχήν?
Έχουμε κατά καιρούς γίνει μάρτυρες εξομολογήσεων ακαδημαϊκών, όπου μας έλεγαν και περιέγραφαν πώς βίωναν οι ίδιοι αυτό που σας περιγράφω αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μια πραγματικότητα αυτή, τι είναι, ένα μεμονωμένο περιστατικό.
Θα σας πω εγώ. Ναι. Μιλάτε σε έναν άνθρωπο που επί 4 χρόνια ήταν πρίτανη στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Ελλάδας, ο οποίος δεν βίωσε ποτέ κάποιο τέτοιο περιστατικό. Δεν ξέρω αν αυτό είναι τυχαίο ή δεν είναι τυχαίο, αλλά εγώ δεν έχω τέτοια εμπειρία, γιατί πάντα με το διάλογο προσπάθησα να αντιμετωπίσω ακόμα και τις μειοψηφίες, ακόμα και τους ακραίους. Πάντα με διάλογο και με συζήτηση προσπάθησα να τους αντιμετωπίσω και διαπίστωσα ότι έβρισκα μια κοινή λογική. Αλλά εγώ να δεχτώ ότι πράγματι υπάρχουν τέτοια μεμονωμένα προβλήματα. Αξίζει τον κόπο χάρη μεμονωμένων προβλημάτων να κάνει τη διάγνωση, τη λάθος διάγνωση, ότι τα πανεπιστήμια είναι κέντρα εκτεταμένης ανομίας? Εκτεταμένη ανομία? Είμαστε άνομοι εμείς οι καθηγητές του Πανεπιστημίου? Είναι άνομοι οι φοιτητές, τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, τα παιδιά του κόσμου που μας ακούει, που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο? Είναι καταφανώς λάθος διάγνωση. Και θα σας πω και κάτι, είναι προσχηματική. Ο στόχος της αστυνομοκρατίας στα πανεπιστήμια είναι η φήμωση του φοιτητικού κινήματος. Δεν τους αρέσει η αντίθετη άποψη. Δεν τους αρέσει ότι το φοιτητικό κίνημα πάντοτε είναι αντικυβερνητικό. Στην εκάστοτε κυβέρνηση, αυτό είναι γνωστό. Διότι οι νέοι αμφισβητούν. Πρώτα θα αμφισβητήσει ο νέος και μετά θα χτίσει το δικό του κόσμο. Αυτή λοιπόν σταθερά, ας το πούμε, την παγκόσμια σταθερά, η δική μας κυβέρνηση προσπαθεί να τη φυλακίσει μέσα σε αστυνομικούς οι οποίοι καταστέλουν αυτή τη στιγμή το φοιτητικό κίνημα. Φοβούνται τη διαφορετική άποψη. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Καμία ανομία δεν υπάρχει. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Γιατί σε ολόκληρο τον πλανήτη έχω ταξιδέψει σε πανεπιστήμια πάρα πολλών χωρών και έχω διδάξει και έχω μια άποψη ιδία, ας το πούμε, εμπειρία δική μου. Γιατί σε κανένα πανεπιστήμιο του κόσμου δεν υπάρχει αστυνομία? Γιατί όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου έχουν τα υπαρκτά προβλήματα?
Γιατί δεν έχουν σχέση από την εικόνα μέχρι τον τρόπο? Δεν έχει καμία σχέση τα ελληνικά πανεπιστήμια με τα ξένα. Γιατί, ας πούμε, σε ξένο πανεπιστήμιο δεν τολμά κανείς να καταλάβει ψηρά δεκαετιών ολόκληρες εκτάσεις.
Με τα ιταλικά, με τα γαλλικά, με τα ισπανικά.
Με τις Αργεντινής ίσως.
Υπάρχει και ιταλικό πανεπιστήμιο.
Με τις Αργεντινής ίσως.
Βάζω συνθήματα όπως είναι και το ελληνικό. Δεν έχει καμία διαφορά. Γιατί λοιπόν σε όλο τον κόσμο τα προβλήματα της ασφάλειας θα λύνουν με υπηρεσίες φύλαξης που ανήκουν στο πανεπιστήμιο και μόνο στην Ελλάδα βάλαμε αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια? Γιατί η Ελλάδα είναι τόσο ξεχωριστή? Είναι τόσο ξεχωριστή.
Ωραία, να σας κάνω ένα. Γιατί νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Να σας κάνω λοιπόν ένα ερώτημα. Τι εμπόδιζε μέχρι τώρα τις Βρετανικές αρχές να δημιουργήσουν αυτό που περιγράφετε τώρα? Μέχρι τώρα τι εμπόδιζε? Έχουν το αυτοδίκητο. Τι εμπόδιζε τις Βρετανικές?
Αυτό
σας ρωτάω. Τι εμπόδιζε τις Βρετανικές αρχές?
Ακούστε να σας πω κάτι. Ακόμη και όταν υπήρχε το ακαδημαϊκό άσυλο, η αστυνομία είχε δικαίωμα και υποχρέωση να
υπάρχει. Εντάξει, γνωστό αυτό. Εγώ άλλο σας ρωτάω.
Όχι, δεν έχει. Είπατε να το πάρουμε από την αρχή.
Ναι,
να το
ωραία. Από την αρχή, εγώ θέλω ένα ερώτημα.
Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση, ναι, Μητσοτάκη, καταργεί το άσυλο, ενώ δεν είχε κανένα ενδιαφέρον η κατάργηση του άσυλου, διότι ό,τι συνέβαινε πριν συμβαίνει και σήμερα. Εγώ θα σας πω ότι ανάλογη επιδρομή, εισβολή σε φοιτητικές εστίες που έγινε πριν από λίγο καιρό, τις εστίες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, είχε γίνει επί τη δική μου Βρετανική θητεία. χωρίς να δώσει έγκριση ο Πρίτανης, με μόνη την παρέμβαση της αστυνομίας, είχα ενημερωθεί βέβαια, ό,τι συνέβαινε συμβαίνει. Ποιο είναι το διαφορετικό σήμερα? Είναι ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία φοβάται την αντιπολίτευση, φοβάται τον αντίλογο, φοβάται το φοιτητικό κίνημα, και γι' αυτό βάζει μέσα την αστυνομία για να φημώσει τη διαφορετική άποψη. Αυτό είναι το ζήτημα.
Εγώ να συμφωνήσω μαζί σας. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να συμφωνήσω μαζί σας. Απαντήστε μου όμως το ερώτημα. Ας αφήσουμε αυτή την κυβέρνηση, ας αφήσουμε την προηγούμενη, ας αφήσουμε την αστυνομία. Ας πάμε 5 χρόνια νωρίτερα. 6, 7, όσα θέλετε. Τι εμπόδιζε τις Πριτανικές αρχές να προχωρήσουν στην ανάθεση ενός έργου φύλαξης στα πανεπιστήμια? Πείτε μου τι εμπόδιζε.
Η ερώτησή σας απαντιέται πολύ εύκολα από έναν πρώην Πρίτανη σαν και εμένα.
Ωραία.
Τα χρήματα. Ποτέ δεν είχαμε τα χρήματα για να κάνουμε μια πανεπιστημιακή φύλαξη. Εγώ ίδιος είχα ζητήσει χρήματα από την τότε επί των ημερών μου υπουργό παιδείας και μου είχε αρνηθεί.
Ήταν οικονομικό.
Τα χρήματα εμπόδιζαν.
Οικονομικό
να...
δηλαδή.
Πάντα τα λεφτά στα πανεπιστήμια ήταν περιορισμένα, διότι αυτό που λέμε χρειάζεται μια επένδυση προκειμένου να γίνει αυτή η υπηρεσία. Σήμερα το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση προτιμάει να προσλαμβάνει 1000 πανεπιστημιακούς αστυνομικούς και όχι 1000 να δίνει χρήματα στα πανεπιστήμια για να προσλάβουν 1000 πανεπιστημιακούς φύλακες. Γιατί το κάνει, να σας αντιστρέψω εγώ το ερώτημα? Γιατί οι πανεπιστημιακοί φύλακες είναι λιγότερο αποτελεσματικοί από τους πανεπιστημιακούς αστυνομικούς που δεν τους θέλει και κανείς στο κάτω-κάτω της γραφής? Βλέπετε ότι υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από τα πράγματα. Ούτε η κατάσταση στα πανεπιστήμια ήταν τόσο άσχημη όσο θέλουν να την περιγράψουν ότι ήταν. Υπήρχαν μεμονωμένα περιστατικά τα οποία υπάρχουν σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Εδώ βλέπουμε στην Αμερική υπάρχει οπλοφορία μέσα στα σχολεία και μέσα στα πανεπιστήμια. Τι μου λέτε τώρα για ανομία στα ελληνικά πανεπιστήμια? Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν τέτοια μεμονωμένα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονται. Δεν χρειάζεται όμως να κάνεις αστυνομικό τμήμα μέσα στο πανεπιστήμιο. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάθε εκδήλωση φοιτητική να πηγαίνει και να ρίχνουν χημικά. Έγινε μια μουσική εκδήλωση το Σεπτέμβριο, αν θυμόσαστε, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Παρθένιο Θεσσαλονίκης.
Που έπεσαν τα χημικά, λέτε.
Τον Θανάση Παπακοσταντίνου. Και διέλυσαν 5.000 φοιτητές και φοιτήτριες που παρακολουθούσαν ειρηνικά την εκδήλωση, ρίχνοντας χημικά. Και θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή 5.000 ανθρώπων. Αυτό είναι τριτοκοσμική εικόνα. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό.
Ναι.
Και να το πούμε και στον κόσμο.
Μιλήσαμε...
Είναι τριτοκοσμικό να ζει ο φοιτητής, να σπουδάζει ο φοιτητής δίπλα σε αστυνομικό ένοπλο.
Απολύτως συμφωνούμε μαζί σας. Μιλήσαμε για την παιδεία, μιλήσαμε για το ψωμί. Θέλω να κλείσουμε το κεφάλαιο της ελευθερίας, που νομίζω ότι η αλήθεια είναι όπως εξελίσσεται αυτή η υπόθεση, αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό πλήγμα σε αυτό που περιγράφουμε ως ελευθερία. Αλλά εγώ μαζί με αυτό θα ήθελα να μου σχολιάσει και το γεγονός ότι δείχνει η κυβέρνηση μια αγωνία να πείσει ότι αυτό το ζήτημα δεν απασχολεί όπως απασχολεί για παράδειγμα το ψωμί και η παιδεία τους πολίτες. Είναι έτσι?
Το αν απασχολεί ή όχι τους πολίτες προκύπτει από την έκταση που έχουν πάρει τα ζητήματα αυτά του παρακράτους, των παρακολουθήσεων και σε μερίδα πια του ελληνικού τύπου, η οποία έχει διαφοροποιηθεί, είναι σαφές αυτό, δεν υπάρχει αυτή η ομοιομορφία που υπήρχε τόσο καιρό, κυρίως όμως στον διεθνή τύπο.
Καλά, δεν έχουν καμία αυτά, συγγνώμη σας διακόπτω, δεν έχουν καμία αυτά πάτη, θα τα ξαναβρούν αυτοί, δεν έχουν θέμα, θα τα ξαναβρούν, αργά ή γρήγορα θα τα βρούν.
Να σας πω κάτι, η New York με ένα αριστερό φύλλο, ούτε η Washington Post που φαίνεται με ένα αριστερό φύλλο, η οποία κάνει αυστηρότατη κριτική, σοβαρότατη κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, τη λέει αυταρχική, λέει ότι είναι ολοκληρωτικό καθεστώς, λέει ότι μας ξαναγύρισε σε εποχές δικτατορίας. Δεν τα λέω εγώ. Τα λέει η New York Times, τα λέει η Washington Post, τα λέει ο Βρετανικός Guardian, τα λέει ο Διεθνής Τύπος. Καταλαβαίνετε ότι η καταπάτηση της δημοκρατίας, η υποχώρηση της δημοκρατίας, είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην κάνει κάποιον πράγματι να ψηφίσει ή να μην ψηφίσει κάποιον. Αλλά η καταπάτηση της δημοκρατίας σε συνεργασία με την ακρίβεια και τα προβλήματα της ενέργειας και της οικονομίας κάνουν το κοκτέιλ εκρηκτικό. Κάνουν την κατάσταση εκρηκτική. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Ακόμη και είναι ντροπή να λένε ότι δεν επηρεάζουν τα προβλήματα της δημοκρατίας στον κόσμο. Είναι υποχρέωσή τους, έχουν ορκιστεί ως υπουργοί και ως πρωθυπουργοί της χώρας, έχουν ορκιστεί να διαφυλάξουν το Σύνταγμα και το πολίτευμα της Ελλάδας. Είναι ντροπή λοιπόν να εξαρτούν τις αποφάσεις τους από το αν ενδιαφέρεται ο κόσμος ή δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος. Αν οι δημοσκοπήσεις λένε έτσι, αν λένε αλλιώς. Είναι ύψιστο χρέος και υποχρέωση των πολιτικών που διοικούν αυτή τη στιγμή της χώρας να διαφυλάξουν τη δημοκρατία. Διαφυλάσσοντας. Και να σας ρωτήσω και κάτι. Γιατί οι πολιτικοί της αντιπολίτευσης που διαπιστώνουν ότι, ότι παρακολουθούνται τρέχουν στην εισαγγελία και υποβάλλουν μηνύσεις, όπως πήγε ο Ανδρουλάκης, όπως πήγε ο Σπύρτζης, και οι πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης που παρακολουθούνται βλέπουν την εισαγγελία και αλλάζουν πεζοδρόμιο.
Έχουν μια δυστοκία να το πιστέψουν. Έχουν μια δυστοκία να το πιστέψουν.
Ο Πρωθυπουργός είπε ότι παρακολουθούνται από ιδιώτες, όχι από την κυβέρνηση. Γιατί δεν πάνε λοιπόν στην εισαγγελία να καταγγείλουν το γεγονός, να πιαστούν αυτοί οι ιδιώτες επιτέλους ποιοι είναι. Και να σας πω και το άλλο. Γιατί κρύβεται ο Πρωθυπουργός? Τον καλούν στη Βουλή. Τρεις φορές τον έχει καλέσει ο αρχηγός της αντιπολίτευσης και δεν έχει πάει. Τον κάλεσε η Επιτροπή Πέγκα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διερευνά το θέμα και δεν πήγε. Και να σας πω και κάτι ακόμη. Αν πράγματι τους ενδιαφέρει η διαλεύκανση, γιατί επικαλούνται το απόρριτο, όταν ο νομικός κόσμος της χώρας αλλά και πολιτικοί και πρώην πρωθυπουργοί διαβεβαιώνουν ότι δεν τίθεται θέμα απορρίτου για την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής? Γιατί λοιπόν δεν έρουν το απόρριτο, εφόσον είναι τόσο αθώοι και τόσο άσχετοι από όλο αυτό που συμβαίνει? Καταλαβαίνετε ότι εδώ η απλή λογική σηκώνει τα χέρια ψηλά. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες, οι οποίες πρέπει να διερευνηθούν. Και επειδή η υπόθεση δημοκρατίας είναι η ψυχή μας, είναι η καρδιά της πατρίδας μας, της Ελλάδας. Αν δεν υπάρχει δημοκρατία, δεν υπάρχει ούτε παιδεία, δεν υπάρχει ούτε ψωμί, δεν υπάρχει τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν είναι ντροπή να λένε ότι δεν επηρεάζουν αυτά τον κόσμο. Ακόμη και αν δεν τον επηρέαζαν, επειδή ο κόσμος έχει άλλα προβλήματα καθημερινότητας, πολύ πιο δύσκολα, πολύ πιο σκληρά, είχαν υποχρέωση και ευθύνη να περιφρουρήσουν το δημοκρατικό πολίτευμα και το κράτος δικαίου. Και δεν το κάνουν. Γι' αυτό το χρεώνονται βέβαια.
Μάλιστα, κύριε Μιλόπουλο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για νομίζω αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση για όλα τα επίπεδα, και για την οικονομία και για την εκπαίδευση και για την ελευθερία. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας συνέχεια.
Να ελπίσουμε ότι του χρόνου θα ζούμε και μια διαφορετική επέτειο, έτσι, 17 Νοεμβρίου του 2023. Αν ελπίσουμε ότι η Ελλάδα θα έχει πάρει μια άλλη ρότα, μια άλλη διεύθυνση.
Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο πρώην πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ακαδημαϊκός, ο κ. Γιάννης Μιλόπουλος, με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου. Δείξαμε αρκετά θέματα και εντός και εκτός της πανεπιστημιακής στέγης. Πάμε λοιπόν σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.